Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ աշխատանքային այցով ժամանել է Չինաստան, երեկոյան տեղի ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի և Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հանդիպումը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի հրավերով Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը կմասնակցի մայիսի 16-ին Նուր Սուլտանում բացվող տնտեսական 12-րդ ամենամյա ֆորումին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Ճապոնիայում հունիսին գումարվող մեծ 20-ի գագաթնաժողովում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մինչդեռ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Մոսկվան Վաշինգտոնից որևէ հայտ դեռ չի ստացել Թրամփի և Պուտինի հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ։ Սպիտակ տունը վերանայում է ռազմական ծրագրերը և կարող է մերձավոր արևելքում տեղակայել ընդհուպ մինչև 120,000 զինծառայող։ Այդ ստորաբաժանումների նպատակը կլինի հակազդել Իրանի հնարավոր գործողություններին, այդ թվում ամերիկյան ուժերի վրա հարձակմանը կամ միջուկային զենք ստեղծելու աշխատանքի ակտիվացմանը, այդ մասին հայտնել է New York Times-ը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Հնդկաստանի մայրաքաղաք Նյու Դելհիում Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է միջազգային ասպարեզում իրավիճակը անհարկի սրելու համար։ Նա այդ հայտարարությամբ հանդես է եկել, քանի որ փորձելով խուսափել ամերիկյան պատժամիջոցներից, Հնդկաստանը հրաժարվել է իրանական նավթից։ Հնդկաստանը իրանական նավթի ամենախոշոր գնորդն է Չինաստանից հետո։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան Կլոդ Յունկերը Բրյուսելում արևելյան գործընկերության ծրագրի 11-ին նվիրված համաժողովում այսօր ասել է, որ Վրաստանը 100%-ով դարձել է եվրոպական պետություն։ Իսրայելում անցկացվող Եվրատեսիլի մրցույթին պատվավոր մասնակցի կարգավիճակով հանդես եկող Ամերիկուհի Մադոննան հայտարարել է, թե մտադիր չէ հաշվի առնել այլոց քաղաքական տեսակետները և հրաժարվել ելույթից։ 60-ամյա աստղը շաբաթօրը մայիսի 18-ին երգելու է Թել Ավիվում անցկացվող Եվրատեսիլի եզրափակիչ փուլում։
Նորմեն շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով նախնական դատական լսումները։ Դատարանն այսօր մերժեց Քոչարյանի պաշտպանական կողմի ինքնաբացարկի միջնորդությունը, այժմ նիստին քննարկվում է երկրորդ նախագահային կալանքի տակ թողնել չթողնելու հարցը, որից հետո միայն կմեկնարկի մարտի 1-ի բուն գործի քննությունը։ Դրանում հիշեցնենք, նաև գրաված են պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Սեյրան Օհանյանը, նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանը։ Մարտի 1-ի գործով 4 գլխավոր անվաստանյալներից հիշեցնենք կալանքի տակ է միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Դատարանում աշխատում է գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի միջնորդությունը ինքնաբացարձ ներկայացնելու մասին, և ըստ էության Դավիթ Գրիգորյանը որոշեց, որ կշարունակի քննել Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ երեկ է մեկնարկել այս դատականիցը, և դեռևս դատարանը քննում է բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը, և փաստաբանական կողմն է երեկվանից պնդում, որ այս դատավորը Դավիթ Գրիգորյանը, որը նախկինում հրաժարվել է քննել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը, չի կարող օբյեկտիվ լինել։ Այս որոշումից հետո իրավական վեճ ծագեց դատարանի և Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի միջև։ Նրանք ցանոթանալով ինքնաբացարձակի մերժման մասին որոշմանը նշեցին, որ դատարանը բացի այդ որոշումը քննարկելուց նաև պետք է խափանման միջոցի հարցը քննել, բայց դա չի քննել։ Դատարանն էլ փորձում էր համոզել, որ Քոչարյանի պաշտպանական կողմն այդքան ներճիշտ չէ և ըստ ընթացակարգի խափանման միջոցի հարցը կքննվի, և այս պահին նշեմ, որ մեղադրող կողմը դատախազներն են իրենց փաստարկները ներկայացնում այն մասին, որ Քոչարյանը պետք է շարունակի մնալ կալանքի տակ։
Ամենը ֆորմալ է, դա բավական համակարգում արկա սահմանադրումների պատմությունը։
նախաս Պետրոս Պետրոսյանը նշեց, որ երբ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում էր ազատության մեջ, ճիշտ է քրեական գործին չէր խոչընդոտել, բայց ցանկություն էր հայտնել բացակայել երկրից, ինչը իրենք դիտարկել են որպես փախուստի ռիսկ։ Դրանից հետո դատավորը որոշ հարցեր տվեց դատախազներին, փորձելով ստանալ այն պատասխանը, թե որտեղից նրանց այդ կասկածները, որ Քոչարյանը պետք է մեկներ երկրից եւ այլն։ Այս պահին դատախազները ներկայացնում են իրենց հիմնավորումները։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ամեն դեպքում շարունակեց պնդել, որ այս փուլում Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ։
Դատարանում աշխատող իմ գործընկերները փոխանցում են, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն այսօր դատարան են ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայ և նախկին ղեկավարներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի երաշխավորագիրը Քոչարյանի խափանման միջոց կանավորումը փոխելու վերաբերյալ։ Դատավորի խոսքերով, ինչպես փոխանցում են իմ գործընկերները, Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը անձամբ պետք է ներկայանան դատարան իրենց մոտեցումը վերահաստատելու համար, որից հետո դատարանը կլսի մյուս կողմի կարծիքը և կքննարկի այդ միջնորդությունը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը դիմել էին Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու խնդրանքով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դատարանի դահլիճից դուրս իրավիճակը բավական լարված է, այստեղ ավելի մարդաշատ է, հակնդեմ ակցիաներ են իրականացնում երկրորդ նախագահի աշխատակի աջակիցներն ու ընդդիմախոսները, մի մասը դատապարտող վանկարկումներ է հնչեցնում Քոչարյանի հասցեին հանդիպակաս ճամբարում, ազատություն և արդարացում են բացականչում։ Դատարանի շենքի մոտ բացի մեծ թվով ցուցարներից նաև մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր են տեղակայված, այստեղ աշխատում է Գայանե Սարիբեկյանն, մենք նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Լուսինե, դատարանի շենքի մոտ շարունակվում է իրավիճակը լարված մնալ, այստեղ այսօր հավաքվել են Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից բացի նաև այն քաղաքացիները, որոնք կարծում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է պատասխան տա մարտի 1-ի համար և պետք է նա դատապարտվի։ Այսօր նրանք բաժանվել են երկու մասի, մի մասը Քոչարյանի աջակիցները անմիջապես դատարանի կողմում են գտնվում, իսկ նրանց դեմ հավաքված քաղաքացիները մյուս մասին են, ակցիան իրականացվում է ժամանակ առ ժամանակ միջադեպերով, կողմերը փոխադարձ վիրավորանքներ են հնչեցնում, մեղադրանքներ ուղղված Ռոբերտ Քոչարյանին և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, և այստեղ հավաքված մեծաթիվ ոստիկաներին հաջողվում է իրավիճակը հանդարտեցնել, որպեսզի բախումներ տեղի չունենան։ Քանի որ երեք միջադեպ տեղի ունեցավ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի հետ կապված, նրա պաստառը խլել էին Քոչարյանի աջակիցները և հայտարարում էին, որ թույլ չեն տա Ռոբերտ Քոչարյանին վիրավորող կամ նրա անմեղության կանխավարկածը խախտող պաստառներով այլ քաղաքացիներ մուտք գործեն դատարան։ Այդ միջադեպի ժամանակ Գասպարին վնասված էր ստացել և ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի որդուց Լևոն Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կարծիք ունի այդ ամենի մասին։ Նա ասաց, որ դեմ է բռնությանը։
Միանշանակ դեմ եմ բռնությանը, դեմ եմ ցանկացած բռնությանը, իհարկե ես ոչ, ես ուղղակի ասում եմ, որ բռնությանը ընդհանրապես դեմ եմ, բայց նաև պրովոկացիան եմ դեմ։ Եթե մարդ կանգնում է գալիս ամիտեղ, որտեղ մի մարդու հարգում սիրում են ու ինչ որ բան անում, պաստառ նրա բարձրացում, վիրավորող բան անող, իսկ դրա համար ինչ չէ կարծում, իր կարծիքն է
այդ։ Իսկ
ես էլ կարամ իր դիմացի կանգնեմ, իմ կարծիքը հայտնեմ։ Այստեղ մարդիկ իրենց կարծիքն են հայտնում, ինչ անեմ։
Նշեմ, որ երեք միայն հիմնականում Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն էին այստեղ և դրանք արգելում էին այլ քաղաքացիների մտնել դատանի դահլիճ, այսօր արդեն մյուս կողմից բազմաթիվ քաղաքացիներ են հավաքվել, որոնց թվում են նաև մարտի 1-ին զոհված Գորգլոյանի հայրը և Տիգրան Ֆարմանյանի հայրը Վաչագան Ֆարմանյանը։ Սարգիս Գլոյանին հաջողվեց մուտք գործել դատարան և դատանից հետևել նիստին, իսկ Վաչագան Ֆարմանյանին ոչ, նրանք ասացին, որ այսուհետ գալու են և իրենց խոսքն են ասելու և վերջապես պետք է մարտի 1-ի մեղավորները պատժվեն։
Ամբողջ հայ ժողովուրդը գիտի ով են, ինչ են, ինչացու են, պատկերացրեք, բոլորս գիտենք, սահմանադրական կարգը տապալելա 2000 զինվոր Ղարաբաղից բերելա Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում, թուլացնելով սահմանը, դա հերիք չի, սպանողները գտնելու համար թողեք մենք դա ասենք, իրանք ինչ են ուզում, որ սկզբից սպանողները բացահայտվեն, ստեղ արդեն քաղաքական ենթատեքստ կա, իրանք չեն ուզում, որ մենք վերևից բռնենք, հասկանում ես, բարևորը առաջին մեղավորը, որ հիմա ճաղերի հետևում է, մնացած իրան, իրան բացվելու է, ով հրաման տվեց, ով սպանեց, ով բերեց զորքը, թող խոսան, թող ասեն, ինչ ուզում են, թող ասեն, ինչ է փոխվելու, ոչ մի բան, վերջնական դատավորը չակ ու չխպելու է, քո չայրանը ցմա դատապարտվելու է, վերջ։
Այսօր այստեղ էր եկել նաև նախկին դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, նա ասաց, որ իր աջակցությունն է հայտնելու Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ասաց, որ համամիտ է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների այն պնդումների հետ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորված է քաղաքական հայացքների համար։
Կարծում եմ յուրաքանչյուր պատասխանատու քաղաքացիք պարտավոր է այսօր իրեն գոնե մեկ անգամ այստեղ լինել, լսեկել իրեն զորակցում հայտնելու նախագահ Քոչարյանին։ Քոչարյանը որևէ մեկի աջակցության կարիքը չունի, բայց դուք իբրև քաղաքացի, իբրև պատասխանատու անձ, դուք եք որոշում որ պահին որտեղ լինել։
Անդրադառնանք երկրորդ նախագահի գործով երեքվա դատական նիստի մեկնարկին տեղի ունեցած միջադեպին, որով ոստիկանությունն ինչպես հայտարարել է զբաղվում է, խոսքը հիշեց է մարտի 1-ի գործով դատապարտված ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի դեմքին, շուշով հարվածելու մասին է ըստ տարածված տեսանյութերի հարվածողը TV5 հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանն է, նա ոչ երգել, ոչ էլ խոստովանում է, որ ինքն է եղել, թեև հաստատում է տարվել է ոստիկանություն։ Նայրանալ Բանդյանն է զրուցել նրա հետ։
Երեք միջարկ լրատվամիջոցների կադրերում ֆիքսվել է, թե ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարության ընթացքում դատանի միջանցքում ջրի շշով հարվածում են քաղաքացիական ակտիվիստ մարտի 1-ի գործով դատապարտված Վարդգես Գասպարին։ Ոստիկանությունը պարզել է, միջադեպի 5 մասնակիցների ինքնությունը, նրանք 3 եղել են ոստիկանությունում։ Ինչպես ազատությունը փոխանցեց ոստիկանության լրատվության բաժնի ղեկավար Աշոտ Ահարոնյանը, փաստի արդիվ կատարվում է քննություն, քրեական գործ դեռ չի հարուցվել։ Ոստիկանությունը Բերմանի ենթարկված անձանց անունները չի հրապարակում, բայց ազատության հետ զրույցում TV5 հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանը հաստատեց, ոստիկանական բաժնում եղել է եւ այդտեղից բարեկամաբար է հեռացել։ Չնայած տեսանյութում երևում է, որ ջրի շիշը Գասպարի ուղությամբ նետում է TV5 հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանը, վերջինս հերքում է նաեւ այդ փաստը։
Էկ Վասկես Գասպարի հետ ունեցած դեպքից հետո ոստիկանությունում ընդունել
եք, որ այդ մարդուն
չեք ընդունում, որ դուք եք շշով խփել։
Ես ասում չեմ ճանաչում այդ մարդուն, ոնց ես կարամ ինչ-որ բան ունենեմ կամ։
Բայց երեք շշով ինչ-որ մեկին խփել եք։
Ով։
Դուք
ինձ մեղադրում եք։
Հարցնում եմ։
Չէ, դուք ինձ մեղադրում եք,
որ ասում եմ երեք ինչ-որ
մեկ։
Ասում եմ երեք։
Ես չեմ ճանաչում այդ մարդուն, ոնց ես կարամ խփել։
Իսկ ոստիկանությունում
չեմ ճանաչում։
Իսկ ոստիկանությունում երեք։
Ոստիկանությունը հրավիրել են, մի հատ սիգարետ ենք ծխել, մի հատ կոֆե ենք խմել, շնորհակալություն են ասել, ես էլ եմ իրա շնորհակալություն ասել, ծանոթացել ենք, շատ հաճելի մարդիկ են, ստեսություն եմ ասել։ Այդ իրանցից հարցերի։
Այն որ TV5-ի սեփականատերն եք եւ ակտիվորեն մասնակցում եք այս ցույցերին, շահերի բախումս
կա։ TV5-ի ներքի գործերում ես չեմ խառնում, ես ընդամենը սեփականատեր եմ, մասնագիտական գործերում ես չեմ խառնում, կապ չունեմ։
Շնորհակալ տեղափոխվենք Բրյուսել, որտեղ նախորդին հանդիպել են Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ղեկավարները, դրան հիշեցնենք մասնակցում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա նախորդին կար զրույց է ունեցել միջոցառմանը մասնակցող Ադրբեջանի նախագահի հետ, մեկնաբանելով իր կարճ շփումը Իլհամ Ալիևի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան կառավարման գլխավոր խոչընդոտը Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, չեր խոսել Ստեփանակերտի հետ։ Փաշինյան Ալիև կարճ շփման, ինչպես նաև Արևելյան գործընկերության Լուսյան 10-ամյակի նվիրված միջոցառման օրակարգի մասին Բրյուսելից մանրամասներ հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Բրյուսելում այսօր Արևելյան գործընկերության ծրագրի 10-ամյակի միջոցառումների երկրորդ օրն է, քիչ անց մեկնարկելու է բարձր մակարդակի համաժողովը, որին Հայաստանը ներկայացնելու է արտգործ նախարար Զորա Փնացականյանը, այստեղ է նաև Էլմար Մամեդյարովը ելույթ ունենալու Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, հաստատության վերջին անգամն է, երբ նա Կիևը ներկայացնում է Եվրամիության մայրաքաղաքում, Զելենսկին դեռ չի ստանձնել երթնականությամբ նախագահի պաշտոնը։ Ակնկալվում է Հայաստանի արտգործ նախարարի ելույթը, այստեղ Բրյուսելում են նաև հայաստանյան քաղաքացիական ներկայացուցիչներ՝ Բորիս Նավասարդյանը, Հովսեփ Խուշուդյանը, բիզնես միջավայրի ներկայացուցիչներ կան այստեղ, լրագրողներ։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 Բրյուսելից արդեն մեկնել է Չինաստան, նրա աշխատանքային երկրորդ այցն է մեկնարկում եւ նախատեսված է հանդիպում նախագահ Սի Ջինպինի հետ։ 3 ուշ երեկոյան վարչապետը մասնակցեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի անունից տրված ճաշին։ Տուսկը ողջունել էր արևելյան գործընկերության 6 անդամ պետությունների ներկայացուցիչներին, ասել, որ այս 10 տարիների ընթացքում նրանք ավելի են մոտեցել այդ երկրներին, ավելի են մոտեցել Եվրոպային, Եվրոպան ավելի է մոտեցել այդ երկրներին։ Տուսկը հիշեցրեց, որ 6 երկրներից 3-ը Մոլդովան, Վրաստանը եւ Ուկրաինան նաեւ ասոցացման համաձայնագիրն են ստորագրել եւ արդեն ունեն ազատ վիզային ռեժիմ Եվրոպական միության հետ։ Հիշեցնենք նաև, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ նաև կարծ զրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ եւ երեկվա միջոցառման ավարտին նա պատասխանեց ազատության մի քանի հարցերի։
You know, it isn't possible to solve any conflict.
Հնարավոր չէ լուծել որևէ հակամարտություն կենտրոնանալով միայն ներգրաված կողմերից մեկի հետաքրքրությունների վրա, որովհետև կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ամենակարևոր խոչընդոտը Ադրբեջանի դիրքորոշումն է չերկխոսել Ղարաբաղի հետ.
Is the position of the Azerbaijan not to have dialogue
Ճշմարտությունն այն է, որ այս հակամարտությունը 3 կողմ ունի՝ Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հայաստան։ Մենք կարծում ենք, որ շատ կարեւոր է ունենալ բանակցային պատշաճ շրջանակ, որ հնարավոր լինի լուծել այս հակամարտությունը։
And we think that it is very important to have proper negotiation circle to be able to solve this conflict.
Այսօր խոսեցիք Ադրբեջանի նախագահի հետ։
A little. And what did you say? What did you
Այո, շատ կարծ զրույցեր ընթացիկ իրավիճակի մասին։ Երբեք նորից հանդիպելու։ Դեռ պլաններ չկան, բայց վստահ եմ, որ բանակցությունները շարունակվելու են։ Շատ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Դա շատ կարևոր է։
And it is very important to bring back Nagorno-Karabakh to the negotiation table.
Առանց Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր չէ ունենալ հարցի իրական կարգավորում։
Without Nagorno-Karabakh.
Thank you very much.
Քիչ առաջ Բրյուսելում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը բացառիկ հարցազրույցի ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ եւ հարցրել, ինչու է Բաքուն դեմ Ստեփանակերտի մասնակցությանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցային գործընթացին։
Պաշտոնական Մամեդյարով, Երևանը утверждает, что без присоединения
Պարոն Մամեդյարով, պաշտոնական Երևանը բնդում է, որ հնարավոր չէ գտնել հակամարտության իրական կարգավորում առանց Ստեփանակերտի մասնակցության բանակցային գործընթացում։ Ես կարծում եմ, որ դա այդքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև այս տարիների ընթացքում, որ մենք բանակցություններ ենք վարում, համանախագահները տարածաշրջան այցելելիս գնում էին նաև Ղարաբաղ եւ շփվում էին Ղարաբաղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Բացի այդ, եւ նախկին եւ գործող վարչակազմը հույս ունեմ տեղեկացնում է Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, այնպես որ ինչ որ չափով ներգրաված եղել են եւ ձեր ղեկավարությունը այս թեմայով եւս խոսել է։
Поэтому я думаю, вы знаете, ключ вопрос не в том, что участвовать, не участвовать.
Ես կարծում եմ, որ հարցի բանալին մասնակցել չմասնակցելը չէ, հարցն այն է, որ մենք պետք է լուրջ քաղաքական մոտեցում ցուցաբերենք։ Պետք է նստենք եւ ավարտենք այնինչ ես անվանում եմ սուբստանտիվ բանակցություններ։ Կարող ենք անվանել առարկայական բանակցություններ, որովհետեւ բոլորը ամեն ինչ հրաշալի գիտեն, գիտեն սեղանին ինչ փաստաթուղթ է դրված, ինչու պետք է ինքներս մեզ խափենք։
Вы против присоединения Степанакерта?
Բայց սկզբունքորեն դուք դեմ եք Ստեփանակերտի մասնակցությանը։
Принципиально так.
Սկզբունքորեն այո։
Почему?
Ինչու?
Я же вам полчаса это объяснял.
Я же вам объяснял. Ոչ, դա չէիք բացատրում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից չի ընտրվել, դրա համար էլ նրանց չի ներկայացնում։ Հաստատեք ձեր սահմանադրությունը, ինքնականների սահմանադրությունը կարգացեք։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից։
Ահա, вопрос такой.
Այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք էին բերվել Դուշանբեում։ Հայաստանում կան կարծիքներ, որ համեմատաբար խաղաղ իրավիճակը սահմանին Ադրբեջանը օգտագործում է, որ ամրացնի ինժեներական կառույցները։ Ես կարծում եմ, որ սկզբունքային պայմանավորվածություն կա ամեն ինչ հաստատել համապատասխան մարմինների միջև շփումների միջոցով։ Կարծում եմ, իրենք շփվում են, որովհետև երբ ինչ-որ միջադեպ է տեղի ունենում, նրանք զանգահարում են իրար։ Մենք խոսում ենք պայմանավորվածության մասին, այն հաստատվել է թեժգծի միջոցով։ Մյուս կողմից էլ հասկանում եք, հնարավոր չէ այսպես շարունակել ապրելը։ Դուք ասում եք սահման, մենք դա անվանում ենք շփման գիծ։ Եթե խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի սահմանի մասին, դա ուրիշ բան է։ Եթե ասում ենք, որ դա տեղի է ունենում շփման գծում, դա շփման գիծ չէ, սահման չէ, այնպես որ այստեղ նստած ինքներդ ձեզ եք խափում և ուզում եք խափել հայ ժողովրդին։ Ես հարց ունեմ, ինչ է ստացել հայ ժողովուրդը Ադրբեջանի հետ 30 տարվա պատերազմի արդյունքում։
Եվրամիության մայրաքաղաքից, ինչպես լսեցիք, այսօր այստեղ ընթանում է Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված բարձր մակարդակի համաժողովը, որին մասնակցում են անդամ երկրների արտգործնախարարները, հետխորհրդային 6 երկրներին միավորող կառույցի ստեղծմանը նվիրված ամփոփիչ փաստաթուղթը, սակայն ընդունվել է առանց անդամ երկրների ներկայացուցիչների ստորագրության։ Սկանդալներից մեկի հեղինակը Բաքուն է, որը հրաժարվել է ստորագրել այն Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ իր համար ցանկալի ձևակերպ երպումները փաստաթղթում բացակայելու պատճառով։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված հանդիսավոր հավաքը 3 ավարտվել է սկանդալով։ Եվրամիության և ծրագրի անդամ 6 երկրների արտգործնախարարներին այդպես էլ չի հաջողվել միասնական փաստաթուղթ ընդունել ըստ ազատության աղբյուրների Ադրբեջանի անհամաձայնության պատճառով։ Բաքուն հրաժարվել է ստորագրել ամփոփիչ հռչակագիրը, քանի որ տեքստում որևէ հիշատակում չի եղել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Ընդ որում, ինչպես տեղից հաղորդում է ազատություն ռադիոկանի բրյուսելյան թղթակիցը, նախորդ տարիներին ընդունված փաստաթղթերում այդ դրույթը ներառված է եղել, սակայն այս անգամ եվրոպացի առաջնորդները մերժել են Բաքվի պահանջն ու փաստաթուղթը թողել են այնպես, ինչպես իրենք էին նախատեսել։ Արդյունքում ծրագրի 10 տարվա պատմության մեջ առաջին անգամ ամփոփիչ հռչակագիրն ընդունվել է ոչ թե հավաքի բոլոր մասնակիցների, այլ միայն Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինի անունից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը քիչ առաջ հաստատել է, որ ձևակերպումներն անընդունելի էին Բաքվի համար։ Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված համաժողովում պատասխանելով հարցին, թե ինչու է Բաքուն հրաժարվել ստորագրումից, Էլմարո Մամեդիարը վնասել է, հարցը պետք է ուղղել ոչ թե իրեն, այլ Եվրամիությունում նախագահող երկրի՝ Ռումինիայի ներկայացուցիչներին։
Մեզ Ադրբեջանի պատվիրակության այդ փաստաթուղթը չէր բավարարում, քանի որ չէր ներառում այն սկզբունքները, որոնք ամրագրված են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում և ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց, որ հռչակագիրը կտարածվի միայն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գծով բարձրագույն հանձնակատարի անունից, առանց ուղղանելու հավաքի մասնակիցներին։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն իր հերթին այսօր ծավալուն հոդվածը հրապարակել «Ի Observer» պարբերականում, ընդգծելով Երևանը բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունի Եվրամիության հետ այս գործընկերային ծրագրից և շարունակելու է խորացնել հարաբերություններն ու կապերը եվրոպական ընտանիքի հետ։ Ընդ որում Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ Երևանը ավելի մեծ աջակցություն է ակնկալում Բրյուսելից, հատկապես հարավային Կովկասում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու հարցում։
Միջազգային գլխավոր թեման Իրանի շուրջ զարգացումներն են, օղակը գնալով սեղմվում է, միջազգային ճնշումն է ավելի սաստկանում, ամերիկյան իշխանությունները այժմ էլ քննարկում են ավելի քան 100 զինծառայողներից կազմված զորախումբ տեղակայել մերձավոր արևելքում Իրանի միջուկային նկարտումները կանխելու նպատակով, իսկ մինչ այդ էլ հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնն ավելացրել է իր ռազմական կարողությունները մերձավոր արևելքում և Պարսից ծոցում տեղակայելով դեսանտային ռազմանավ և Patriot Թերային մարդկոց, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Սպիտակ տանը քննարկում են մերձավոր արևելքում ամերիկյան նոր ստորաբաժանումներ տեղակայելու հնարավորությունը, New York Times-ի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շենահանը Իրանին սահմանակից մի շարք պետություններում 120,000 ամերիկացի զինծառայողներ տեղակայելու նախագիծը Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին և նրա աշխատակազմի անդամներին ներկայացրել է անցած 5 շաբթի կայացած խորհրդակցության ժամանակ։ Ամերիկյան Պարբերականի տեղեկություններով Պենտագոնի ղեկավարն առաջարկել է հավելյալ զորամիավորումներ ու արկել մերձավոր արևելքային դեպքում, եթե Իրանը հարձակման դիմի տարածաշրջանում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումների դեմ կամ էլ վերսկսի իր միջուկային ծրագրի իրագործումը։ Շենահանի ներկայացրած նախագծով, սակայն, Իրանի դեմ ցամաքային որևէ գործողություն չի նախատեսվում, քանի որ դրա համար անհամեմատ ավելի մեծ ուժեր են անհրաժեշտ սպիտակ տան աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է New York Times-ը, հավելելով, որ առայժմ հստակ չէ, արդյոք նախագահ Թրամփին տեղյակ են պահել Պենտագոնում կազմված այս ծրագրի մանրամասներին, թե ոչ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի մոտեցումը Իրանին, սակայն, ևս գնալով կարծրանում է։ Երկու շաբթի երեկոյան Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ Թրամփը հերթական զգուշացումն ուղղեց Իրանի իշխանություններին, շրջանցելով, սակայն, ռազմական լուծման հնարավորությունը։ Մենք կհետևենք Իրանի շորջ ծավալվող իրադարձություններին, եթե նրանք որևէ քայլի դիմեն, դա Իրանի կողմից շատ լուրջ սխալ կլինի, եթե որևէ բան պատահի, նրանք երբեք երջանիկ չեն լինի, Իրանի ժողովուրդը երջանիկ չի լինի, Իրանը կարող է շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ, նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Մերձավոր արևելք նոր ստորաբաժանումներ ուղարկելու մասին Վաշինգտոնում ծավալված քննարկումները սկիզբ առան ամերիկյան ռազմածովային ուժերի Աբրահամ Լինկոլն ավիակրի Պարսի ծոց մուտքին զուգահեռ, պաշտոնական Թեհրանի համոզմամբ Վաշինգտոնը մտածված կերպով լարում է իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Ցավոք սրտի, Միացյալ Նահանգներն անհարկի կերպով սրում է իրադրությունը։ Մենք իրադրությունը լարել չենք ցանկանում, դրա հետ մեկտեղ մշտապես պաշտպանվել ենք, Հնդկաստան կատարած այցի շրջանակներում հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի շորջ ստեղծված իրավիճակը 3 օրվա ընթացքում Բրյուսելում քննարկում էին նաև Եվրամիության ղեկավարները և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Բանակցությունների ընթացքում Եվրամիության ներկայացուցիչները կրկին ընդգծում էին, որ այս փուլի առաջնահերթ խնդիրը 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրի փրկությունն է։ Բանակցությունների ավարտին Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարում էր։
Մայք Փոմպեոն լսեց մեր տեսակետը։ Ոչ միայն իմ, այլև Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների համոզման պայժում բավական նուրբ և վճռորոշ մի պահ է։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է խիստ պատասխանատու մոտեցում որդեգրել, նախ և առաջ խուսափելով ռազմական բնույթի սերացումներից։
Բացառվում, որ առաջիկայում Ճապոնիայում հանդիպեն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները, այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, Կրեմլը սակայն չի շտապում հաստատել այդ լուրը, մինչ այդ նախագահ Պուտինը պատրաստվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հանդիպմանը, Մայք Փոմպեոսը Սոչի ժամանում այսօր Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր երեկոյան Սոչիում հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով կողմերը քննարկելու են երկկողմ հարցերը, ռազմավարական անվտանգությունը, սպառազինությունների կրճատման հետ կապված հարցեր, միջազգային օրակարգի հրաթափ թեմաներ, մասնավորապես Սիրիան, Իրանը, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան։ Հանդիպման նախորդին մամուլը գրել էր, որ հանդիպմանը ամերիկյան կողմը կարող է Ռուսաստանին երաշխիքներ խոստանալ, որ Վենեսուելայում իշխանապահության դեպքում ռուսական Ռոսնեֆտը կպահպանի իր դիրքերը այդ երկրում։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, այս մասի հարցին պատասխանելիս այսօր ասել է, թե նման տեղեկություն ինքը չունի և այս մասին ոչինչ չի լսել։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն դեռևս 3 պետք է ժամաներ Ռուսաստան, սակայն վերջին պահին չղարկել է իր այցը Մոսկվա և այսօր միանգամից ժամանել է Սոչի, որտեղ նա հանդիպում է անցկացնում իր ռուսաստանցի կոլեգա Սերգեյ Լավրովի հետ, այնուհետև պետք է հանդիպի նաև Ռուսաստանի նախագահին։ Հարցերից մեկն է, որ պետք է քննարկեն Պոմպեոն և Պուտինը, Պուտին-Թրամփ հնարավոր հանդիպումն է ճապոնական Օսակա քաղաքում մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Նման հանդիպման հնարավորության մասին 3 մայիսի 13-ին հայտնել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Պեսկովն այս մասին այսօր խոսելիս ասել էր, թե իրենք ֆիքսել են այդ հայտարարությունը, սակայն պաշտոնական որևէ փաստաթուղթ նման հանդիպում կազմակերպելու մասին Վաշինգտոնից դեռ չեն ստացել։ Կրկնեմ, Պուտինն ու Pompeon պետք է հանդիպեն այսօր երեկոյան։ Իսկ Լավրովի հետ Pompeon այս ամիս արդեն երկրորդ անգամ է հանդիպում վերջին անգամ երկու երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպել են Ֆինլանդիայում Արկտիկ Սամիտի շրջանակներում այսի վեցի հանդիպումը հիշեցնեմ դրական են գնահատել թե ամերիկյան թե ռուսական կողմերը Ազաբաբայան Ազատություն ռադիո Կայան Մոսկվա
Կնդիրներ այս ժամի համար այսքան էինք նախատեսել, ազատության հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Սինա Մուսայելյանն է։